Suja 72. Ovast. Fyrir at koma alla lægina súur til Skálavíkar má Jakob eisini bruka hesar ferðaatlanirnar. Fyrsta ferðaatlanin stendur Læg 400, Klaksvík, Tórshavn. Fyrsta tægir vísir Deyar, annar tægir stendur Klaksvík, tríði tægir Lorvík, fjórði tægir Oyrarbakki, femte tægir Kollafjarðartunnelin og sænasti tægirinn Tórshavn. Næsta ferðaatlanin merkt 101, Læg 101, Tórshavn, Gamlarætt. Í fyrsta tægi stendur Dæ, í öron tægi stendur Tórshavn, í tríða tægi stendur Gamlarætt og í fjóra tægi stendur Tórshavn. Sænasta ferðaatlanin og í vinstri sögi stendur Læg Trúss, Skopun, Gamlarætt. Fyrsta tægir Dæver, í öron tægi stendur Úr Skopun, og í sænasta tægi stendur Æv Gamlarætt. Undir hesari ferðaatlanini stendur Siglingartøy 30 minútur. Ferðaatlanin ovast høgri megin. Læg 600, Skopun, Skálavík. Fyrsti tægir Dæver, annar tægir Skopun, tríði tægir Sandur og sænasti tægirinn Skálavík. Jakob ger av at færa av viðaræði við fyrsta bossu mikumorgun og fyrir sjáttast og læg til Skálavíkar.